Sărbătoarea noastră referitoare la învierea Domnului Iisus Hristos continuă. Și de fapt, îndrăznesc să spun că această sărbătoare trebuie să fie continuă și trebuie să fie permanentă. De fapt, viața pe care noi o trăim astăzi este sărbătoarea aceasta. Sărbătoarea celui care a înviat, care la rândul lui înviază pe alții. Frumusețea acestei sărbători constă în faptul că învierea lui Hristos înviază pe alții. Textul ne spune clar în această dimineață și Petru, în scrierea aceasta, este deosebit de încântat, deosebit de entuziasmat, e atât de fericit încât începe descrierea cu expresia binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care prin învierea Domnului Iisus Hristos a început o reacție în lanț pe care nu mai poate opri nimeni și nimic în universul acesta. Învierea Domnului Iisus Hristos a început o serie de învieri pe care nici universul, nici cel rău, nici iadul, nici nimeni nu mai poate împiedica niciodată. Învierea Domnului Iisus Hristos a produs o reacție în lanț care nu mai poate fi oprită și care nu mai poate fi împiedicată de nimeni, sub nicio formă, nici când. Și bucuria mea este că în această reacție în lanț, Dumnezeu a prins și viețile noastre. Slavă Lui! Nu-i așa? Nu-i frumos? Învierea Domnului Iisus Hristos nu este singura înviere din univers. Este prima înviere din univers. Este învierea pe care Dumnezeu a produs-o pentru ca prin ea să producă o mulțime de învieri în lanț. De fapt, 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel, când vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos, ne spune că El este pârga celor adormiți. Este primul dintre mulți, 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 foarte mulți. De fapt, numărul celor înviați prin învierea Domnului Iisus Hristos e atât de mare, atât de numeros, încât ne spune Scriptura că orice limbă, orice rasă, orice etnie, orice popor, orice națiune, orice om bogat sau sărac, va fi acolo dacă a acceptat să fie înviat de Domnul Iisus Hristos. Și numărul va fi atât de mare, încât nimeni nu va fi în stare să-l numere. Ce minunat este că numărul imens suntem și noi, cei ce locuim aici. În numărul acesta sunt unii care au plecat deja dintre noi. Și numai Domnul știe numărul lor. Și dacă nu vine Domnul, în numărul celor înviați vor intra încă mulți, după ce noi nu vom mai fi în univers, în lumea aceasta, ci vom fi împreună acasă la Domnul. Și frumusețea acestui text este o frumusețe pe care aș dori din toată inima să o descoperim în această dimineață. Aș vrea să vă prezint această înviere a Domnului Iisus Hristos sub acest aspect al învierii noastre, al aducerii noastre la viață, sub acest aspect al aducerii noastre la o viață nouă. În dimineața aceasta deja s-a vorbit mult despre faptul că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și în dimineața aceasta din 1 Petru capitolul 1, aș vrea să vă arăt această viață nouă, această înviere, la ce anume ne-a înviat Domnul Iisus Hristos, la ce am fost înviați, care sunt elementele fundamentale care compun această viață pe care am obținut-o prin învierea Domnului Iisus Hristos. Această înviere este prezentată în versetul 3 și descrisă de la versetul 3 până la versetul 9 pe care l-am citit. În versetul 3 spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, urmează expresia care indică învierea noastră. Ce a făcut? Ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți și începe să ne descrie această viață nouă la care am fost născuți, această viață în care am fost aduși, această viață în care am fost înviați. Această viață în care ne-a adus în existență Fiul lui Dumnezeu, prin îndurarea lui Dumnezeu și prin învierea Lui. Și această viață nouă, această viață extraordinară, are patru elemente care o compun, pe care ar trebui să le simțim, să le trăim, să le cunoaștem și în care să creștem. Evident că mai întâi e vorba de speranța veșnică. Textul ne spune că am fost născuți din nou, nu la o viață de religie, nu la o viață de biserică, deși viața de biserică are importanța ei, ci la ce am fost născuți din nou? La o nădejde vie, la o speranță veșnică. Mai mult, textul nostru merge mai departe și ne spune că un al doilea element care e interesant și care compune această viață este o succesiune veșnică. Avem o speranță veșnică și speranța veșnică am fost înviați nu numai la o nădejde vie, ci și la o moștenire. Și moștenirea asta este la fel veșnică. Pentru că ne spune versetul 4 că această moștenire are niște calități și niște caracteristici care nu pot fi întâlnite niciunde pe pământul ăsta. Nici în bănci, nici în afaceri, nici în fonduri de investiții, nici în societăți de asigurare, nici absolut niciunde. În al treilea rând, ne spune textul că am fost înviați nu numai la o speranță veșnică și la o succesiune veșnică, ci și la o siguranță veșnică. Versetul 5 ne spune că noi, tu și eu, cei care am fost aduși la viață prin învierea Domnului Iisus Hristos, suntem păziți de religia noastră, de biserica noastră, de păstorul nostru. De cine suntem păziți? Este ceva mai puternic decât puterea lui Dumnezeu. Aceasta este siguranța noastră. Viața la care am fost născuți, viața la care am fost înviați, este o viață de siguranță absolută, siguranță deplină, siguranță veșnică. Trăim acum și vom trăi în vecii vecilor, pentru că puterea lui Dumnezeu ne păzește pe fiecare dintre noi. Și nu în cele din urmă, elementul extraordinar, care pare să fie o încununare, dacă vreți, a tuturor, este un sentiment veșnic. Care este sentimentul veșnic? Care este sentimentul veșnic? Versetul 6 spune, în ea voi vă bucurați. Și ca și cum n-ar fi fost destul, în versetul 8 amplifică și spune, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Haideți în această dimineață să ne uităm la această viață la care am fost înviați. Să încercăm să o prindem, să încercăm să o descriem, să încercăm să o înțelegem. Nu pentru ca să fim mai apoi încântați și să zicem ce bine, acum ne putem odihni liniștiți. Și ca să fim impresionați, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să-L iubim mai mult pe Dumnezeu, să facem ce a făcut Petru. Petru a zis, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și viața fiecăruia dintre noi, care înțelege la ce a fost înviat, ce a primit în această viață, care sunt elementele fundamentale care compun această viață, să trăiască o viață care să fie în mod real o binecuvântare pentru Cel ce ne-a înviat, să fim vii în vecii vecilor. Cu siguranță, mai întâi avem speranța veșnică în textul nostru. Speranța veșnică este prezentată foarte clar în versetul al treilea. Speranța aceasta veșnică este un element care e extraordinar de important. Uitați-vă la lumea în care noi trăim. Uitați-vă la ultimele evenimente ale ultimelor săptămâni. Terorism? Cutremure? Inundații? Furtuni? Și vin căldurile. Cine se mai poate simți în siguranță. Într-o lume care se destramă, care cade, care e deznădăjduită, care nu mai știe ce să facă și unde să aleargă, într-o lume de genul acesta, Dumnezeu ne-a înviat pe noi la o siguranță și la o succesiune și la toate lucrurile pe care le-am discutat, dar mai ales la o speranță care este de nemutat, care este veșnică, care este vie și care este așezată în baza trei lucruri. Primul este îndurarea lui Dumnezeu. Unde este speranța noastră? În faptul că o să câștigăm mai mulți bani? În faptul că americanii o să-i biruiască pe teroriști? În faptul că apele se vor retrage și vom face diguri mari ca să nu mai vină? În faptul că vom inventa tehnologie care să ne spună mai repede când vin cutremurele și vom scăpa de ele? Unde este speranța noastră? Speranța noastră este aceasta. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare. În dimineața aceasta, când sărbătorim, continuăm să sărbătorim această lucrare a învierii Domnului Iisus Hristos, mă bucur din toată inima să vă spun că speranța la care ne cheamă Dumnezeu, speranța la care ne aduce Dumnezeu, speranța care este esențială în această viață nouă spirituală pe care ne-o dă Dumnezeu, este speranța care se bazează pe îndurarea lui Dumnezeu, care nu-i nici zgârcită, nu-i nici mică, ci este mare. Este mai mare decât toate păcatele noastre. Este mai mare decât toată mizeria noastră. Este mai mare decât toate îndoielile noastre. Este mai mare decât toată nimicnicia noastră. Este mai mare decât universul întreg. Ce speranțe ai tu? Care sunt speranțele pe care le avem în viața noastră și care ne țin? De ce se leagă ele? Se leagă de mintea noastră, de intelectul nostru, de capacitatea noastră, de mâinile noastre? Orice speranță legată de noi și de lumea în care trăim este sortită eșecului. Adevărata speranță este speranța în îndurarea cea mare a lui Dumnezeu. De ce e acolo speranța noastră? E vreunul aici între noi care să spună, eu am meritat să fiu înviat de Dumnezeu? E vreunul? Atunci de ce suntem aici? De ce am fost născuți din nou? De ce ne aflăm împreună în locul acesta? De ce? Pentru că îndurarea lui Dumnezeu e mare, e bogată și e disponibilă pentru fiecare dintre noi. Fie ca speranța noastră să fie direct legată și direct proporțională cu îndurarea lui Dumnezeu. Niciodată mai mică, niciodată mai slabă, niciodată mai neputincioasă. Și niciodată să nu ne punem speranța în nimic altceva și nimeni altcineva. Speranța noastră este așezată și în învierea lui Hristos. Pentru că ne spune că îndurarea lui Dumnezeu, nespus de mare, s-a exprimat tocmai prin această lucrare extraordinară, învierea lui Iisus Hristos din morți. Și de fapt, oricare dintre noi care citim Scriptura realizăm că îndurarea lui Dumnezeu a însemnat coborârea Domnului Iisus Hristos, jertfirea Domnului Iisus Hristos și învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că astfel, prin toată această lucrare, îndurarea Lui să nu te pedepsească pe tine și pe mine, ci să-ți dea iertarea ție și mie. Speranța fiecăruia dintre noi trebuie să fie așezată în învierea lui Hristos. Niciunul din noi nu avem voie să ne punem speranța în sfințenia noastră, în religiozitatea noastră, în bisericile noastre, în puterile noastre. Speranța noastră și a bisericii noastre și a vieții noastre este în Iisus Hristos, care a înviat și este viu în vecii vecilor. Dar această speranță este vie numai atunci când ești viu Pentru că această speranță se bazează nu numai pe îndurarea cea mare a lui Dumnezeu, nu numai pe învierea extraordinară a Domnului Iisus Hristos, ci și pe învierea spirituală a fiecăruia dintre noi. Speranța aceasta vie nu există decât dacă tu ești viu. Cei ce sunt morți în greșeli și în păcate au speranță? Ce speranță au? Speranța că se vor ruga ceva sfinți pentru ei? Ce speranță e? Speranța că cineva poate face slujbă ca să fie iertat? Ai speranță? Ce speranță are un om care nu e născut din nou, care nu e înviat de Domnul Iisus Hristos, care nu e înviat prin credința și pocăința în Hristos? Ce speranță poate avea? Niciuna. E extraordinar să vorbim de speranță, mai ales în lumea în care suntem. Speranța este fundamentală. Ce faci dacă nu ai nădejdea zilei de mâine? E fundamentală nădejdea. Dragii mei, mulți oameni își pun nădejdea în lucruri care înșală. Pavel însă ne spune la Romani că nădejdea pe care noi am primit-o prin nașterea din nou este nădejde care nu înșală. Și vreau să-ți spun un lucru. Să nu cumva să te înșeli, să crezi că este cineva care îți poate da speranță până tu ești mort în greșelile și în păcatele tale. Mai întâi trebuie să fii adus la viață. Și această naștere din nou o face Dumnezeu în momentul în care îl primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Speranță vie, fără o viață vie în tine, nu există. În al doilea rând, textul ne vorbește despre o succesiune veșnică. Am fost născuți din nou nu numai la o speranță veșnică, ci și la succesiunea veșnică, la o moștenire și sunt câteva cuvinte. Prima, nestricăcioasă. Doi, neîntinată. Trei, nu se poate veșteji. Și patru, păstrată în ceruri pentru cine? Pentru voi. Vă dați seama cât am putea sta să definim fiecare din aceste cuvinte? Și eram pregătit să le definesc. O moștenire care n-are în ea sâmburele stricăciunii. Nu putrezește. Nu mănâncă rugina. Nu mănâncă molile. Nu e o moștenire pe care o primești și care începe să se distrugă. Nu este ceva ce astăzi este nou și mâine deja e vechi. Nu este nici întinată. Această moștenire nu este murdărie și nu poate fi dăruită unor oameni murdari și ticăloși și păcătoși. Ea este curată. Ea este neîntinată. Și atâta vreme cât această moștenire este neîntinată, rămâne în picioare textul care ne spune că acolo, în moștenirea aceea, nimic întinat și care trăiește în spurcăciune nu va intra. Evident. Apoi textul folosește o altă ilustrație. Nici nu se veștejește măcar. Nu moare. Nu are un sfârșit. Asta vrea să spună. Nu se veștejește. Nu este asemenea florilor, care la un moment dat sunt încântătoare. Ne uităm la acești trandafiri. Vă invit să veniți să-i vedeți peste două zile cât de frumoși. E bine, moștenirea noastră e mult mai frumoasă decât trandafirii. Și nu se veștejește niciodată. Slavă Lui! Dar cel mai frumos lucru despre această moștenire știți care este? Ia-i pe numele fiecăruia dintre noi. Nu e o moștenire la grămadă. Ea este păstrată pentru fiecare în mod individual. Nu există niciun dubiu, nu există nicio îndoială, nu există nici o umbră. Că Domnul n-ar ști care dintre noi ce merită. Și e uimitor să stai astăzi aici, pe pământul acesta al suferinței și să zici, la ora asta, n-am murit, zviu, trăiesc, mă pipăi, mă simt. Dar la ora asta, Dumnezeu are ceva pentru mine, nu aici pe pământ, ci unde? În ceruri. Și nu are bodyguards, ci o păstrează El însuși. El însuși o păstrează pentru fiecare dintre noi. Ai fost născut la această succesiune? Nu ne înalță gândul ăsta, nu ne face gândul ăsta să ne ridicăm odată ochii de la lucrurile astea pentru care cheltuim atât și pentru care suntem în stare să facem atât și să investim în moștenirea pe care Dumnezeu o păstrează pentru fiecare dintre noi? Textul ne vorbește și despre o siguranță veșnică. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Este sau nu siguranță în versetul ăsta? De unde vine siguranța? Mai întâi siguranța vine din ajutorul lui Dumnezeu. Și vă rog să observați această alternanță. Mai înainte ne spunea că moștenirea noastră e păstrată pentru noi în ceruri. Și acum trece să ne spună că Dumnezeu nu păstrează numai moștenirea noastră pentru noi, ci ne păzește și pe noi ca să ajungem în moștenirea aia. Nu e uimitor? Dumnezeu are grijă nu numai de moștenirea noastră. Dumnezeu are grijă și de noi ca să ajungem acolo. Și siguranța asta e atâta de sigură cât e puterea lui Dumnezeu. Cât e puterea lui Dumnezeu? Este ceva mai puternic decât puterea lui Dumnezeu? Dar subliniați că în această siguranță intervine un lucru foarte important. Cum se exprimă puterea lui Dumnezeu? Vorba românească, para mălăiață pică peste noi, așa, pac, bum! Ne izbește dintr-o dată puterea lui Dumnezeu? Cum se exprimă? Prin credință. Prin credință. Ceea ce înseamnă că acest ajutor divin are nevoie de un accept uman. Puterea lui Dumnezeu este extraordinară și se exprimă extraordinar atunci când are răspuns din partea noastră. Este exact ce spune Apostolul Pavel. Spune el așa, când sunt slab, atunci sunt... Dar cum e asta? Cum adică când sunt slab, atunci e tare? Sau în altă împrejurare zice, l-am tot rugat pe Domnul să ia țepușul ăsta care mă chinuie de atâta vreme și Domnul nu mi-a spus nici nu, nici da, mi-a spus atâta. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Ceea ce înseamnă că trebuie neapărat să pricepem că puterea lui Dumnezeu nu se exprimă în aer, prin explozii sau prin lucruri senzaționale pe care trebuie să le descoperim sau care trebuie să cadă în capul nostru. Dumnezeu nu ne păstrează cu puterea Lui făcându-ne să ne împiedicăm peste nu știu ce verset sau să cădem cu capul în jos. Puterea Lui Dumnezeu se exprimă în viețile noastre prin credința noastră. Crezi? Sigur, putem discuta ce înseamnă credință. Dacă vreți să vedeți exact ce înseamnă credință, puteți deschide la Evrei, capitolul 11, și o să vedeți exact ce înseamnă credință. Mă rezum la o expresie și merg mai departe ca să închei. Credința este acea încredere și acea încredințare neclintită în lucrurile care nu se văd, pe care le ține Dumnezeu, și care duc la schimbarea vieților noastre. O credință care nu-ți schimbă viața nu se poate numi credință. A reduce credința la, există cer, da, sigur, Oh, există rai, da, sigur. Oh, există iad, da, sigur. Nu ajută la nimic. Și dacă veți studia Evrei, capitolul 11, cea mai mare parte a explicației despre credință nu este definirea ei, ci este demonstrarea ei. Pentru că apostolul Pavel, dacă el a scris epistola către evrei, trece imediat de la definirea credinței la demonstrarea ei și spune, prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Adică, prin mărturia lor de fiecare zi, au demonstrat credința, pentru că această credință nu este o definiție teoretică, ci o demonstrare practică. Siguranța noastră, siguranța despre care vorbește textul acesta, este siguranța puterii lui Dumnezeu, care lucrează prin credința noastră. Domnul să ne dea tuturor această siguranță. În lumea în care trăim, e nevoie de ea. Și întrebarea mea este, este ceva ce puterea lui Dumnezeu nu poate face? Răspunsul ar fi nu și da. Nu este nimic ce puterea lui Dumnezeu să nu poată face, dacă se întâlnește cu ce? Cu credința noastră. Domnul a spus și Moise a întins toiagul și s-a despicat Marea Roșie. A făcut puterea lui Dumnezeu minunea? Da. Prin ce? Prin credința lui Moise. La fel trebuie să se întâmple și astăzi. Și să nu uitați că fără credință este cu neputință. Să-i fim plăcuți lui. Dar vreau să observați foarte repede că textul ne vorbește și de acest sentiment veșnic și sentimentul acesta este foarte puternic legat de această credință. Pentru că imediat textul ne arată că Dumnezeu nu lasă nici măcar credința noastră așa la voia noastră, ci Dumnezeu ne trece prin anumite evenimente și încercări tocmai pentru ca credința noastră să devină din ce în ce mai eficientă, mai puternică, mai reală, mai extraordinară. Să ne uităm la ultima parte. În ea voi vă bucurați. Și textul din versetul 6 până la versetul 9 ne prezintă bucuria aceasta. Bucuria care descrie, care prezintă, care întărește, care entuziasmează, care încântă această viață nouă la care am fost înviați. Dacă cineva crede într-adevăr în învierea Domnului Iisus Hristos și a fost născut din nou, are o bucurie statornică, pentru că spune el, bucuria aceasta există măcar că acum trebuie. Ce? Să fiți întristați. N-am o întrebare. Este posibil ca în aceeași frază să aibă loc ambele cuvinte? Bucurie și întristare? Păi după mintea noastră de oameni, bucuria alungă întristarea sau întristarea alungă? Nu în viața nouă. Nu în această viață la care am fost înviați, nu în această viață în care am fost născuți. În această viață în care am fost născuți, întristarea niciodată nu înlătură bucuria. Și bucuria niciodată nu presupune lipsa întristărilor. Amândouă au loc. Și întotdeauna cea mai puternică și dominantă este care? Bucuria. Așa spune textul. Voi vă bucurați, măcar că sunteți întristați. Întristarea n-a alungat bucuria, bucuria controlează această întristare. Încercările sunt reale? Încercările testează credința noastră ca să demonstreze că avem o credință care legată de puterea lui Dumnezeu ne păstrează pentru moștenirea care e păstrată pentru noi? Doamne, ce adânc! Ce adâncă este lucrarea lui Dumnezeu. Fenomenal. Ce viață frumoasă. O viață în care bucuria nu poate fi niciodată nici diminuată, nici controlată, nici înecată de întristări. Sunt întristări? Multe. Dar bucuria le domină, le controlează pe toate. Dar subliniați că această bucurie este și o bucurie susținută de lucruri specifice. Ce întreține bucuria noastră? Ce face bucuria noastră să fie negrăită și strălucită în ciuda încercărilor și a suferinței? Ce? Mai întâi, faptul că avem un Hristos pe care, deși nu l-am văzut, ce facem cu el? Îl iubim. Spune, îl iubiți fără să-l fi văzut. Și sigur că Petru ne compară cu el. L-a iubit Petru pe Domnul Iisus. A fost mai ușor pentru Petru să-l iubească. Într-un sens, da. L-a văzut. Noi nu l-am văzut. Dar îl iubim. Amin? Îl iubim? Ei bine, atâta vreme cât îl iubim, bucuria noastră rămâne negrăită și strălucită. În momentul în care iubirea noastră pentru Domnul a scăzut, scade în mod automat și această bucurie. Dar Petru zice, nu numai că îl iubiți fără să-l fi văzut, ci el parcă amplifică această iubire care se transformă din nou în ce? În ce se transformă această iubire? Prin ce se exprimă? Prin credință. Credeți în el fără să-l? Observați, vine de la trecut la prezent. Și de ce se leagă din nou? De credință. Pentru că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Și în text, credința aici este extraordinară. Credeți în el fără să-l vedeți. Nici astăzi nu-l vedeți. Dar faptul că nu l-ați văzut și nu-l vedeți, nu diminuează nici dragostea voastră, ci amplifică dragostea voastră, amplificând credința voastră când iubești. Crezi în cel pe care îl iubești. Și acum vine cel mai frumos. Ce susține și dragostea noastră și credința noastră și toate lucrurile la oaltă? Și speranța și siguranța și sentimentul. Ce ne ține la oaltă? Faptul că într-o zi nu l-am văzut încă, nu-l vedem astăzi, dar într-o zi îl vom vedea. Spune el în versetul 9, veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre. Ce? Dar nu suntem încă mântuiți? N-avem încă mântuirea sufletelor? Ideea lui Petru nu este că s-ar putea să ajungem mântuiți. Ideea lui Petru în mântuirea sufletelor este că vine ziua în care vom ajunge să-l vedem pe cel ce nu l-am văzut și nu-l vedem, dar îl iubim și credem. Poate ceva să înnece bucuria faptului și certitudinii că într-o zi vom fi față în față cu cel pe care îl iubim fără să-l fi văzut și credem fără să-l vedem? Eu zic că nu. Ați fost vreodată îndrăgostiți? Fratele Cornel sublinia puterea pe care o are dragostea. Poate ceva să mă împiedice pe mine sau pe tine să ajungem să vedem ceea ce iubim? Aici este frumusețea acestui text. Dumnezeu nu ne-a înviat la o viață care e plictisitoare și chinuită și, Doamne, de s-ar găta odată să nu mai auzim de nimic. Nu. E o viață care e încărcată de această speranță veșnică pe care o avem în îndurarea lui Dumnezeu. E încărcată de această succesiune pe care Dumnezeu o păstrează pentru noi. Este încărcată de această siguranță că Dumnezeu ne păzește pe noi pentru ziua aceea și pentru moștenirea aceea. Și este încărcată de bucuria pe care nimic nu poate da la o parte. Și nimic nu poate domina. Și nimic nu poate înlocui. Că toate încercările sunt ca să întărească credința noastră și că suntem legați de un Iisus pe care nu l-am văzut, dar iubim, în care credem și pe care știm că îl vom vedea așa cum este. Ce reacție a produs învierea lui Hristos? O reacție în lanț pe care nimeni nu mai poate opri. Și totuși, tu o poți împiedica. Ce mă uimește cel mai mult este că avem asemenea ofertă în învierea lui Hristos. Și totuși mă uit în jur și văd oameni împietriți, oameni plictisiți, oameni sătui, oameni care încă nu înțeleg câtă bogăție, câtă măreție și câtă frumusețe este într-o viață trăită cu Hristos. Mă rog ca învierea lui Hristos să învioreze inimile noastre, să ne facă să pricepem cât belșug și câtă bogăție este în învierea lui Hristos pentru fiecare dintre noi. Și să ne facă să conlucrăm cu puterea lui Dumnezeu, pentru ca în ziua aceea să intrăm fiecare dintre noi în moștenirea noastră, dar mai ales să-L vedem față în față în vecii vecilor. Amin.